Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Iertode
și Ileana Gerchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. O declarație moldo-română semnată la București înlocuiește un parteneriat care înlocuise la rândul său un tratat.
Declarația are o singură problemă. Este semnat în două originale, amândouă, în limba română.
Parlamentul a încălcat legea la demiterea lui Ion Muruianu, decide Curtea Constituțională.
Premierul Filat anunță o nouă tactică, își va critica partenerii de alianță ori de câte ori va fi el însuși criticat.
Nu vor mai exista situații în care poziția mea, poziția Partidului Liberal Democrat din Moldova, vor fi speculate și vor fi interpretate greșit.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Aflat în vizită în România, președintele interimar Mihai Ghimpu și președintele român Traian Băsescu au semnat o declarație comună despre parteneriatul strategic între cele două țări pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Președintele român Traian Băsescu a remarcat.
Este, dacă vreți, expresia modernă a vechilor tratate de pace.
Cu 10 ani în urmă, la Chișinău, era parafat tratatul de parteneriat privilegiat între România și Republica Moldova, care a rămas însă fără consecințe. Regele Mihai al României a anunțat că va participa la parada militară de pe 9 mai de la Moscova, care marchează 65 de ani de la încheierea războiului al doilea mondial. Curtea Constituțională de la Chișinău a declarat ilegală demiterea lui Ion Muruianu, fostul președinte al Curții Supreme de Justiție. Curtea a argumentat că nu a fost respectată procedura, respectiv nu a fost luată în seamă poziția Consiliului Superior al Magistraturii. Curtea Constituțională afirmă că s-a încălcat și principiul separării puterilor în stat. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și-a confirmat verdictul de acum 2 ani și anume că persoanele cu funcții publice din Republica Moldova pot avea dubla cetățenie. Verdictul de astăzi vine la recursul înaintat de guvernul comunist anul trecut. Cazul jurnalistului reținut la Tiraspol, Ernest Vardanian, a fost discutat în Comisia pentru Drepturile Omului din cadrul Parlamentului European. Un reprezentant al Comisiei Europene a prezentat eforturile pe care le face Comisia pentru a obține eliberarea lui Vardanian, arestat la Tiraspol pe 7 aprilie, acuzat de înaltă trădare și spionaj în favoarea autorităților de la Chișinău. Unii europarlamentari consideră neconvingătoare eforturile Comisiei Europene și cer măsuri mai concrete. În Parlamentul ucrainean, deputații s-au luat la bătaie în timpul votului de ratificare a acordului cu Rusia, prin care se prelungește cu 25 de ani contractul de închiriere a portului Sevastopol din Crimea, baza flotei rusești în Marea Neagră. În pofida tumultului, acordul a fost ratificat. O oră mai târziu, el a fost ratificat fără probleme și de Duma de Stat de la Moscova. În schimbul acordului de închiriere, Rusia s-a angajat să reducă prețul gazului pentru Ucraina cu 30%. Fostul președinte al Kirghizistanului Kurmanbek Bakiev a fost oficial acuzat de organizarea unei crime în masă pe 7 aprilie, când intervenția forțelor de ordine împotriva protestatarilor s-a soldat cu cel puțin 85 de morți. Bakiev este acuzat și de abuz de putere. În câteva zile, noua conducere de la Bishkek va trimite o cerere de extrădare în Belarus, unde s-a refugiat fostul președinte. Parlamentul de la Moscova dezbate o propunere care ar extinde prerogativele Serviciului Special de Securitate, FSB. Dacă proiectul este aprobat, FSB va avea dreptul să convoace persoane pentru discuții informale, să emită avertismente scrise legate de participarea la diverse manifestații și să amendeze persoanele care ignoră astfel de avertismente. Rusia și Norvegia au ajuns la o înțelegere după ce ani de zile și-au disputat linia de demarcație în Marea Barents. Președintele rus Medvedev s-a aflat la Oslo, iar premierul norvegian Stoltenberg a precizat că cele două țări își vor împărți zona aproape în jumătate. Se bănuiește că fundul Mării Barents este bogat în carburanți. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a semnat la București cu președintele român Traian Băsescu o declarație despre parteneriatul dintre cele două țări pentru integrarea europeană a Moldovei. O declarație în loc de parteneriatul propriu-zis, care urma la rândul său să fie semnat în locul unui tratat de bază tradițional. Mihai Ghimpu explicase înainte de plecarea la București că unii colegi din Alianța de Guvernare de la Chișinău ar insista ca parteneriatul să fie semnat în limba moldovenească, așa încât s-a văzut nevoit să semneze doar o declarație. Mai multe despre vizita delegației moldovene la București aflăm de la Sabina Fati.
Vizita s-a desfășurat pe trei planuri, strategic, diplomatic și practic. Astfel, președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a convenit cu omologul său român, Traian Băsescu, să pună la punct un acord privind protecția informațiilor clasificate în domeniul apărării. Acest acord ar presupune un schimb de informații strategice între cele două state, iar Traian Băsescu i-a asigurat pe liderii moldoveni că România are ce să le ofere în acest cadru. Acordul privind informațiile clasificate ar putea fi primul pas concret către punerea în practică a parteneriatului strategic semnat de cei doi șefi de stat sub forma unei declarații comune. Președintele român a explicat că această declarație comună este un angajament cu privire la direcția viitoare în care vor evolua cele două state, subliniind că este un document extrem de puternic. Este expresia modernă a vechilor tratate politice, a spus Traian Băsescu, sugerând că nu mai poate fi vorba despre un alt tratat bilateral tradițional de tipul celor semnate de România cu restul vecinilor săi. Președintele Băsescu a comentat zâmbind satisfăcut că declarația are o singură problemă, fiindcă e semnată în două exemplare, ambele în limba română. Din punct de vedere diplomatic, partea moldoveană pleacă acasă cu o serie de promisiuni, unele mai ușor de rezolvat, altele mai complicate din perspectiva României, pe stat viitor Schengen, care trebuie să asigure granița de est a Uniunii Europene. Traian Băsescu a promis, de pildă, scăderea cuantumului de 500 de euro pe care moldovenii trebuie să demonstreze că iau dacă vor să călătorească în România. De asemenea, la propunerea președintelui Ghimpu, omologul său român a spus că autoritățile de la București vor analiza posibilitatea de a acorda vize cu valabilitate de până la 5 ani. Mihai Ghimpu a condamnat în plenul Parlamentului de la București acțiunile antiromânești ale fostei guvernări, afirmând că timpul comuniștilor a trecut și va rămâne în istorie ca o pată neagră. Cu această ocazie, Chișinăul l-a propus pe ambasadorul Iurie Reniță pentru postul vacant din capitala României. Președintele moldovean a cerut apoi sprijin României pentru problema conflictului transnistrian și punerea în funcțiune a formatului 5+2, insinuând că de 20 de ani negocierile ar fi fost folositoare doar separatiștilor. Din punct de vedere practic, șeful statului moldovean ar mai vrea reconstrucția și celorlalte poduri de pe Prut, dar în același timp a mulțumit pentru cei 100 de milioane de euro pe care România îi va investi eșalonat în infrastructura Republicii Moldova și în refacerea școlilor. Ministrii educației din cele două țări au semnat un protocol de colaborare pentru anul de învățământ curent, în baza căruia numărul de burse acordate tinerilor a fost ridicat de la 2150 la 5000 în învățământul superior și gimnazial. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Vlad Filat a declarat că Alianța pentru Integrare Europeană rămâne unită, în ciuda divergențelor apărute în sânul ei. Într-o declarație de presă făcută astăzi, Filat i-a reproșat, fără a-l numi, președintelui interimar Mihai Ghimpu că a politizat excesiv subiectul participării Moldovei la parada militară de pe 9 mai la Moscova. Un reproș lansat în vreme ce Mihai Ghimpu nu se află acasă. Relatează Vasile Botnar.
Premierul Filat, în ipostaza de lider al PLDM, i-a anunțat pe colegii liberali din arcul de guvernământ că nu se mai simte obligat să se abțină de la comentarii publice pe subiecte divergente, odată ce regula casei nu este respectată de toată lumea. Ca să-și probeze fermitatea, Vlad Filat a lansat câteva apropouri deloc măgulitoare la adresa unor parteneri anume.
Constat că în ultima perioadă sunt colegi din alianță care au abandonat lupta cu comuniștii și dau senzația că luptă cu propriul guvern.
În alte condiții, constatarea ar fi fost însoțită, probabil, cel puțin de niște regrete. Astăzi însă, liderul PLDM a fost necruțător ca și dascălul din amintirile lui Creangă.
Nu-mi doresc ca Alianța pentru Integrare Europeană să aibă soarta Alianței pentru Democrație și Reforme din anul 1998-2001. Nu doresc să se mai repete calvarul prin care am trecut cu toții după anul 2001. Iar pentru ca acest lucru să nu se întâmple, trebuie să ne auzim și să ne respectăm unei pe alții.
L-am întrebat pe analistul Petru Bogatu cum tălmăcește apropo urile lui Vladimir Filat și la ce evoluții ne putem aștepta.
Probabil că lucrurile totuși degenerează. A fost evident o enervare latentă. Din punctul meu de vedere, situația în alianță azi este mai proastă ca oricând. Probabil Filat nu are iar dreptate, cum nu a avut de altfel dreptate nici Ghimbu.
Ambii lideri, sau toți patru, spun că alianța este bine mersie, dar în realitate este la camera de reanimare.
Nu știu dacă este la camera de reanimare, pentru că nu văd cine poate să o interneze. Părerea mea este totuși că alianța va încerca să mai reziste, deși noi accidente de acest gen pot provoca și de acum încolo surprize penibile și chiar poate nu exclus rupturi.
Analistul Petru Bogatu încheie relatarea lui Vasile Botnaru. Curtea Constituțională a decis că Parlamentul a încălcat Constituția când l-a demis pe președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu. Parlamentul și-a întemeiat decizia, luată cu 2 luni în urmă, pe constatarea că Muruianu, în loc să îmbunătățească justiția în urma numeroaselor procese pierdute de Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, a acuzat presa că ar fi jucat un rol diabolic la denigrarea judecătorilor moldoveni.
Majoritatea parlamentară vede Muruianu un obstacol în calea reformării justiției, dar în urma deciziei de astăzi s-ar putea vedea nevoită să-l restabilească în funcție, relatează Liliana Barbăroșe.
Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, cel care ceruse Parlamentului să-l demită pe Ion Muruianu, a spus astăzi, comentând decizia Curții Constituționale, că aceasta n-ar trebui să se soldeze cu repunerea în funcție a ex-președintelui Curții Supreme de Justiție. Tănase afirmă că, conform practicilor de până acum, Curtea nici nu trebuia să se apuce de examinarea acestei chestiuni, iar chiar dacă a făcut-o, decizia sa nu poate avea caracter retroactiv. Alexandru Tănase.
Am primit vineri o hotărâre a Curții Constituționale prin care ei și-au revizuit practica de acum 10 ani, proiectul de readucere al Muruianu în funcție nu putea să se oprească în fața unor prevederi legale sau exigențe absolut normale a codului de jurisdicție constituțională.
Ministrul vede în decizia Curții Constituționale o încercare a Partidului Comuniștilor de a prelua controlul asupra justiției.
Pe parcursul a 8 ani de zile în această țară s-au creat grupări veritabile de tip mafiot care au folosit justiția în schemele sale frauduloase. Un element important a acestor scheme l-a jucat domnul Muruianu.
Iată însă replica comuniștilor formulată pentru Europa Liberă de deputatul PCRM Igor Dodon.
Colegii noștri oponenți politici consideră că Curtea Constituțională este un organ suprem de stat care ia decizii corecte atunci când ia decizii în folosul lor. Însă acum colegii, când văd că s-a luat o decizie în care nu le convine lor, spun că Curtea Constituțională nu are dreptate. E cam straniu acest lucru.
Potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii ar urma să hotărască dacă îl repune sau nu în funcție pe magistratul Ion Muruianu. Consiliul nu a luat încă o decizie, iar președintele acestuia, Dumitru Vesterneceanu, ne-a spus că nu știe deocamdată cum se va proceda. Curtea Constituțională a fost solicitată să se expună asupra demiterii lui Muruianu de către un grup de deputați comuniști care s-au ridicat în apărarea acestuia pentru că ar fi fost demis ilegal. L-am întrebat pe expertul în drept constituțional, Mihai Cotorobai, fost judecător la Curtea Constituțională, câtă dreptate are ministrul Tănase atunci când afirmă că nu este de competența curții să se expună în astfel de situații.
Acte individuale de o singură dată, acte individuale care nu conțin norme ce reglementează, nu este competența curții constituționale. În Constituție nu-i spus nimic despre asta. Noi trebuie să corelăm cu Constituția. Eu chiar mă mir în comparație cu ce eu găsesc. Dacă e vorba cu alte legi, nu e corect, fiindcă curtea examinează, nu a probleme de constituționalitate.
Ion Muruianu a intrat în atenția autorităților și a presiei atunci când a numit câini turbați jurnaliștii care au scris despre justiția moldovenească și numeroasele cazuri pierdute de aceasta la CEDO. L-am întrebat pe Anatol Golea, unul dintre jurnaliștii care după această declarație au cerut demiterea magistratului, ce crede despre verdictul Curții Constituționale.
Instanțele judecătorești vor trebui să depună eforturi enorme pentru a se reabilita în fața cetățenilor. Și eu cred că în cazul domnului Muruianu, aici încă nu se pune punct. probabil se va mai reveni.
Aluzie la o acțiune disciplinară la adresa lui Muruianu, bănuit că ar fi emis o hotărâre judiciară ilegală, și la o cercetare a Procuraturii Generale referitoare la cheltuirea de către acesta unei jumătăți de milion de lei bani publici pentru procurarea unui automobil de marcă Mercedes, ambele acțiuni fiind aduse în atenție de ministrul Tănase. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Promisiunea României să ofere Moldovei ajutoare nerambursabile de 100 de milioane de euro până în anul 2013 a depășit astăzi stadiul de promisiune. Acordul despre ajutoarele românești pentru reconstruirea infrastructurii și finanțarea școlilor la sate a fost semnat în timpul vizitei președintelui interimar Mihai Ghimpu la București. Liderul de la Chișinău a făcut și un nou apel ca oamenii de afaceri români să investească în Republica Moldova. Radu Benea l-a întrebat pe analistul Iurie Gotișan cum arată în acest moment relațiile economice moldo-române.
Eu cred că fără niciun fel de îndoială putem constata că pe parcursul ultimului deceniu relațiile economice dintre Republica Moldova și România au fost în plină ascensiune. Asta o confirmă chiar și statistica. Spre exemplu, volumul schimburilor comerciale dintre cele două state a crescut de circa 4 ori. În 2008, România chiar a devenit cea mai importantă piață de desfacere pentru Moldova, devansând Federația Rusă.
Și asta în pofida tensiunilor politice dintre Chișinău și București și a nemulțumirilor manifestate de fosta guvernare comunistă față de România.
Bineînțeles, relațiile economice și comerciale dintre cele două țări ar fi fost mult mai de substanță dacă pe parcursul ultimilor ani nu ar fi existat acele tensiuni politice, acele dificultăți în asigurarea unui trafic rutier, să zicem, feroviar, vamal, etc. Tensiuni și dificultăți care în cea mai mare parte au fost generate deliberat de autoritățile de la Chișinău. Mai exact, de fosta guvernare. În tot cazul, România rămâne a fi unul din principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, care deține o pondere de peste 20% din totalul comerțului extern.
Care este situația în domeniul investițiilor? Ocupă ele același loc de frunte ca și comerțul?
Spre deosebire de relațiile comerciale, relațiile investiționale între cele două state sunt ceva mai slabe. Diferența acestora constă în nivelul de fragmentare a investițiilor, cred eu. Astfel, dacă la începutul anului 2009 în România activau peste 3200 societăți mixte cu capital moldovenesc, în Republica Moldova activau doar 650 asemenea entități cu capital românesc. Și presupun că este știut de toată lumea că cele mai atractive domenii unde au fost plasate investițiile românești sunt sectorul bancar, cel al construcțiilor, industria ușoară și, în cele din urmă, ramura de comercializare a produselor petroliere. Dar cred că valoarea și masivitatea acestora ar fi fost mult mai mare dacă nu era împiedicată de mofturile fostei guvernări.
Ce oportunități de viitor pentru relațiile economice moldo-române credeți că rămân încă nevalorificate?
Eu cred că sunt mai multe perspective, însă principalele față de care se vede că este interes economic reciproc țin în primul rând de construirea parcurilor industriale sau altor infrastructuri de afaceri, mai ales în zona de frontier. Asta ar fi unul la mână. Doi, există programul operațional comun România-Moldova-Ucraina, program care trebuie revigorat. Cooperarea pe filiera euroregiunilor care există, mai ales că Uniunea Europeană acordă suport financiar în mare parte nerambursabil. De ce nu construirea, eu știu, de comun a unei sau două centrale de energie electrică dintre state, mai ales că, din câte se știe azi, la București trebuia să se convină asupra unor înțelegeri scrise care vizau anume interconectarea transportului de gaze și electricitate dintre cele două părți. În plus, eu știu, de ce nu participarea investitorilor români la programele de privatizare din Republica Moldova. Deci spațiul de manevră este și este din plin. Important să fie voință și dorință. Sigur, de ambele părți.
Analistul economic Iure Gotișan i-a răspuns lui Radu Benea.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase critica aspru astăzi decizia Curții Constituționale în favoarea repunerii în funcție a fostului președinte al Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu. Hotărârea se înscrie în logica unui sistem mafiot construit de fosta guvernare comunistă ca să folosească justiția în scopuri proprii, spunea Tănase. Acuzații asemănătoare se fac auzite în aceste zile și la București în adresa Curții Constituționale Române, dar din alte motive, cum aflăm din punctul de vedere al lui Neculai Constantin Munteanu.
Într-un singur mandat, fostului senator Șerban Brădișteanu i-a crescut averea cu 4 milioane de euro. Nu din leafă, nici din moștenire. La mijloc ar fi o sfântă și nerușinată mită pentru favorizarea unor firme de aparatură medicală. Averile care cresc într-un an cât altele în 7 sunt în atenția Agenției Naționale de Integritate. Susținută de Uniunea Europeană în procesul de aderare pentru a stăvili corupția, agenția verifică averile dobândite în perioada exercitării mandatelor și îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice. Senatorul a fost invitat să justifice plusul. N-a justificat nimic, dar și-a luat un avocat, Alice Drăghici, care știa cazul. Lucrase la agenție, de unde a demisionat după o încercare de intervenție chiar în favoarea clientului. Cum suntem în țara minunilor juridice, Alice a atacat la Curtea Constituțională chiar legea de funcționare a agenției. Altă minune, Curtea Constituțională i-a dat dreptate. Ca bonus, a scos în afara legii puterile de control ale agenției și a dispus secretizarea declarațiilor de avere. Publicarea pasămite ar încălca dreptul la respectul și ocrotirea vieții private. Cum deciziile Curții Constituționale sunt irevocabile, se pare că trăim într-o monarhie de drept constituțional cu un rege cu 9 capete, judecători de la Curtea Constituțională, care nici măcar nu gândesc la fel. Interpretarea abuzivă a dreptului la viață privată în defavoarea dreptului de acces la informația de interes public pune în inferioritate pe cei 3 judecători cu opinie separată și pe avocatul poporului pentru care legea era constituțională. Nu mai vorbim de moralitatea actului juridic. Secretizarea declarațiilor de avere, ce pare a încuraja corupția, va afecta imaginea și încrederea cetățeanului în justiție și așa destul de deteriorate. Uniunea Europeană și-a arătat îngrijorarea față de soarta agenției, deși Adrian Severin a solicitat instituțiilor europene să se abțină de la a cere revizuirea decizii curții, invocând standardele europene ale Constituției României. Însă, în multe ocazii, Constituția s-a dovedit nu numai imperfectă, dar și confuză, după cum legi europene bune au devenit în România forme fără fond. Dacă tot se vorbește de revizuirea Constituției, de ce n-am discutat și capitolele referitoare la justiție? Începând chiar cu Curtea Constituțională, puternic politizată. Acum, 6 judecători sunt numiți de Parlament și 3 de președinte. Însă numirile făcute de către Parlament sunt rezultatul târguielilor politice. Și ce încredere poți avea în independența și obiectivitatea unei curți cu un singur judecător cu preocupări vag constituționaliste și acelea exercitate la Ștefan Gheorghiu și cu alții care ani de zile au făcut politică de partid? O curte constituțională cu adevărat independentă politic, cu juriști mai presus de orice bănuială, la standarde profesionale care să se bucure de respectul și de încrederea Breslei și a cetățeanului, ar fi o garanție pentru un stat de drept eficient și credibil, și prin care o avocată nu s-ar mai plimba ca Alice în țara minunilor. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână rămâi cu Europa Liberă sâmbătă la ora 1. Iar duminică la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai ascultă Europa Liberă la Antena C.
Parlamentele Ucrainei și Rusiei au ratificat acordul prin care Rusia obține dreptul la încă 25 de ani de dislocare a flotei la Marea Neagră în portul ucrainean Sevastopol, după expirarea vechiului acord în 2017 la Kiev, a fost ratificat pe fondul protestelor opoziției.
În timp ce mii de protestatari ucraineni au pichetat parlamentul în timpul votului, în sala parlamentului cineva a aruncat grenade fumigene, declanșând alarma antiincendiu, iar deputații opoziției au aruncat cu ouă în speakerul Volodymyr Litvin, nevoit să se adăpostească sub umbrele.
Împricinatul principal, președintele Victor Ianukovici, care a promovat acordul cu Rusia în schimbul unor gaze rusești mai ieftine pentru Ucraina cu 30%, nu s-a aflat astăzi la Kiev, ci la Strasburg, rostind la Consiliul Europei un discurs despre, relatează Iolanda Bălitiță, despre ce.
Aflat la prima sa vizită la Strasburg în calitate de președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici a vorbit relaxat despre schimbările pe care intenționează să le păstorească la Kiev. Ianukovici a ținut să pună aceste schimbări într-un context mai larg, punctând faptul că și Europa experimentează o serie de frământări, poate la fel de însemnate ca cele din Ucraina. Și totuși, în timp ce președintele se află la Strasburg, mii de ucraineni s-au adunat în fața centrală de la Kiev pentru a protesta împotriva semnării de către Ianukovici și Dmitri Medvedev a acordului cu privire la rămânerea în Crimea pentru încă 25 de ani a flotei rusești din bazinul Mării Negre. Întrebat de membrii adunării parlamentare cum comentează ce s-a întâmplat în Parlamentul de la Kiev, Ianukovici a spus că într-o democrație fiecare are dreptul la opinie și că, prin urmare, sunt de înțeles chiar și astfel de reacții. El a dat de înțeles că, în ciuda faptului că este văzut ca un președinte apropiat de Rusia, nu va acționa decât în interesul Ucrainei. Victor Ianukovici a declarat în fața primului for internațional care l-a invitat în noua sa calitate că se angajează să ducă o politică, citez, pragmatică și, citez, nepartizană, și că prioritatea sa numărul 1 este întărirea democrației în Ucraina. El a precizat că țara sa va aprofunda schimbările democratice în parteneriat cu Uniunea Europeană, Rusia și Statele Unite. Ianukovici a mai promis că va garanta libertatea presei în țara sa, că se va zbate pentru eradicarea corupției și că se va ocupa de reforma judiciară. Precizând că scopul său este de a transforma Ucraina într-un partener de încredere dedicat valorilor europene, noul lider de la Kiev a spus: am fost ales președinte pentru a acționa și nu pentru a visa. Așadar, voi acționa. Strasburg, Iolanda Bodiliță pentru Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Teatrul Național Mihai Eminescu a avut loc la sfârșitul săptămânii premiera spectacolului Amorul dânsuie și feste joacă, după Shakespeare, în regia lui Alexandru Vasilache. Criticii de teatru, între care corespondentul nostru cultural Dumitru Crudu, cred că este unul dintre cele mai bune spectacole puse în scenă la Chișinău în ultimii ani.
Această melodie saltăreață, după care se execută o serie de dansuri populare românești numite bătuta, de obicei este interpretat în spectacole folclorice. Dar duminică seara am auzit-o resunând pe scena Naționalului într-un spectacol realizat după 4 piese ale lui Shakespeare. Și nu era singura melodie de acest fel. Coloana sonoră a spectacolului fiind compusă integral doar din asemenea creații ale muzicii populare. Actorii care jucau tinerii soldați îndrăgostiți de fiicele dușmanilor învinși dansau cu foc bătrâneasca, briul sau sârba și cântau pe viu cântece folclorice românești, astfel încât Shakespeare părea să fie din Mațe, dramaturg român. Acest Shakespeare etnofolcloric a trezit entuziasmul criticilor de teatru cu care am vorbit. Victoria Drumii face parte din generația tânără de critici, dar consideră că prin recursul la folclor, acest spectacol a câștigat foarte mult, devenind parcă și mai shakespearian.
La un moment dat eu am uitat că ăsta e Shakespeare, deși e un text bun, da? Un text bine scris, dar la un moment dat l-am primit ca ceva al nostru, autohton.
Cu toate că și Petru Hadâr, că este actor și regizor, nu s-a uitat, cum se obișnuiește de multe ori, la spectacol pentru a-i găsi tot felul de chichițe. El a urmărit spectacolul cu ochii măriți de uimire, regretând că nu se află și el în aceste momente pe scenă pentru a descălci încurcăturile amoroase.
Mi-a plăcut în linii generale tot. Actorii care emanau atâta suflet, atâta sărbătoare, atâta lumini calde din scenă, cu atâta ardoare jucau.
După povești de familie a lui Mihai Fusu și Caligula lui Sandu Grecu, Amorul dânsuie și feste joacă este cu siguranță printre cele mai proaspete montate în ultimul timp la Chișinău și este singurul spectacol care, la doar 2 zile de la premieră, a fost invitat să participe la un prestigios festival de teatru din România. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Economist aflați de la Tatiana Marcu?
Aflați cum ieșim din criză. Datele statistice, după primele luni, încep să confirme că economia a pornit într-o cursă dificilă de recuperare. Nu va fi deloc ușoară această cursă, dar important e să repornești motoarele care s-au aflat în pană. Un alt articol este cine se opune vânzării pământurilor străinilor. Aparent, sunt împotriva vânzării pământurilor străinilor politicienii, în primul rând cei din opoziție. Ei sunt cei care vin cu declarații contra, mai mult sau mai puțin categorice. Care sunt argumentele, unele vechi, cât legea cu privire la proprietate, când pentru unii însuși participarea străinilor la privatizare nu înseamnă altceva decât a vinde țara. C2 a încasat 220 milioane lei de la Termocom. După ce a blocat conturile bancare ale SA Termocom, C2 din capital a reușit să încaseze 220 milioane de lei, mijloace folosite pentru stingerea datoriilor din perioada anilor 2007-2008. Banii respectiv au mers spre plata gazelor livrate de Moldova Gaz.
Cu Tatiana Marcu de la Economist, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.